เจ้าหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมของไทยเปิดเผยว่าการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงระยะที่1จากบางกอกไปนครราชสีมาหรือโคราชมีความคืบหน้าแล้ว 23% ของแผนการส่วนระยะที่2จากโคราชไปหนองคายนั้นจะเริ่มก่อสร้างในปี2024โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้ง2ระยะและเชื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนได้อย่างสมบูรณ์ในปี2028หรือปีพ.ศ. 2571ดังที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมของไทยให้การยืนยันว่า
ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาเนี่ยเป็นช่วงแรก
ระยะกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นระยะธมิตรของเส้นทางรวมระยะทาง253กิโลเมตรความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการนี้ก็ประมาณ 23% โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2026ในส่วนที่2ในระยะของนครราชสีมาที่จะต่อไปถึงหนองคายรวมระยะทาง356กิโลเมตรนั้นก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2028
เจ้าหน้าที่ไทยให้การยืนยันด้วยว่าการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามน้ำของแห่งใหม่ที่คู่ขนานกับสะพานแห่งที่1ที่เชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์กับหนองคายที่เอิ้นว่าสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่1ระยะที่2เพื่อเชื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นได้ดำเนินการเสร็จแล้วและคาดว่าจะนำเสนอเพื่อขอการอนุมัติจากรัฐบาลไทยในไวๆนี้และหลังจากนั้นก็จะเสนอเข้าสู่กองประชุมขณะทำงานห่วม3ฝ่ายระหว่างลาวจีนไทยเพื่อพิจารณาหับห้องแผนการก่อสร้างห่วมกันต่อไปโดยแบบก่อสร้างที่ทางการไทยได้ทำการศึกษานั้นประกอบด้วย3แบบคือแบบที่1เป็นการก่อสร้างสะพานเพื่อห้องหับเฉพาะรถไฟเท่านั้นแบบที่2ห้องหับทางรถไฟและรถยนต์และแบบที่3ห้องหับเฉพาะรถไฟและขยายสะพานเก่าเพื่อห้องหับเฉพาะรถยนต์ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแบบที่3มีความเป็นไปได้หลายที่สุดเพราะการแยกสะพานเพื่อห้องหับการขนส่งทางรถยนต์กับทางรถไฟเป็นการเฉพาะนั่นย่อมเฮ็ดให้มีความสะดวกว่องไวและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะแม่นการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกระหว่างลาวไทยและจีนนั่นดังที่นักธุรกิจการค้าระหว่างลาวจีนไทยได้ให้ทัศนะว่า
จำนวนผู้โดยสารรถไฟกัสเซียแล้วก็อยู่ในระดับ 140,000 ต่อเดือนอันนี้ก็ถือว่ายังสิมีทางเอียงขยายทางด้านการขนส่งเฮาก็บรรลุได้ประมาณ 3.2 ล้านตันในหันส่วนใหญ่ 70% อย่างนั้นการส่งออกอันนอกแนงสำคัญอย่างนั้นเรื่องการบริการขนส่งจากไทยไปสู่สปอร์ตจีนหรือว่ามีสินค้าจากสปอร์ตจีนไปไทยอันนี้ก็เริ่มสร้างไลฟ์ฮับให้แก่ลาวในการบริการผ่านคือว่าในตลาดมูลค่านับมือจะเพิ่มทวีขึ้นหลายเท่า
สะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่1ระหว่างลาวไทยได้นําใช้เพื่อห้องหับการขนส่งสินค้าและโดยสารทั้งทางรถยนต์และรถไฟนับแต่ปี1994เป็นต้นมาแต่สำหรับสะพานแห่งใหม่จะแยกการขนส่งโดยทางรถไฟและรถยนต์ออกจากกันโดยเฉพาะแม่นการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากไทยผ่านลาวไปจีนนั่นทางการไทยคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 11,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนก่อสร้างสะพานข้ามน้ำของแห่งใหม่ที่จะใช้เงินทุนก่อสร้างประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างสะพานใหม่ดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยืนยงที่รัฐบาลลาวกับไทยได้ตกลงร่วมกันทั้งยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันนับแต่เดือนมิถุนาปี2022เป็นต้นมาอีกด้วยทั้งนี้โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนด้วยการพัฒนาการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างจีนลาวไทยนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA